башталды деп расташууда. Кааларда коопсуздук күчтөрүнүн көчөлөрдөгү тосмологон курал чындары менен салгылашуу уланып жаткандыгы айтылат. Сирияда президент Башар Аль-Асадка каршы толкундоолор март айынан бери токтобой келет. Бул ушул саттарга чейинки маалыматтар топтому болду.
Рахмат, эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 45 сом 14 тыйын, 1 евро 65 сом 56 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 62 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Турубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кошмо Штаттарда жүрөт. Ал АКШда БУУнун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушат. Ошондой эле Кыргыз Америка кеңешине катышат. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргыз бийлиги учурда батыш тарапта дипломатиялык аракетти күчөтүү үстүндө иштеп жатат. Маселен, президент Роза Отунбаева кече Венгриядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин бүгүн Австрияда болот. Ал эми тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кече күнү АКШга сапар алган. Министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Айым Кулукеева ал сапар тууралуу буларды билдирди.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Нью-Йорк шаарына болгон иш сапарынын учурунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары Европа өлкөлөрү боюнча регионалдык бюронун директору Кори Удовички менен жолугушуусу күтүлүүдө.
Казакбаев буунун жетекчилиги менен Кыргызстандагы саясий абал, демократиялык жараяндар жана түштүктү калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзөөрү айтылууда. Бирок негизги маселе июнь коогасын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусуна кыргыз парламентинин кескин реакциясы, парламенттин өзүнүн корутундусу болоору күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, Ким Эк Кюренин башында турган эл аралык комиссиянын корутундусун Бириккен Улуттар Уюму оң баалаган, эми аны коргоого алып чыгышы да ыктымал. Президент башында турган бийлик өкүлдөрү да эл аралык комиссиянын корутундусун толугу менен четке каккан жери жок. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев эл аралык комиссиянын ишинин оң жагы катары Кыргызстанды геноцид боюнча айыптоодон кутултканын айтууда. Руслан Казакбаев Вашингтондо Кыргыз Америка кеңешүүлөрүнө катышаарда күтүлүүдө. Бул кеңеш Манастагы Ганси аскердик базасы транзиттик борборго айлануу учурунда түзүлгөн. Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Замира Сыдыкованын айтымында Кыргыз Америка кеңеши эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу маселелерди талкуу жана чечим кабыл алуу максатында түзүлгөн. Кыргыз АКШ мамилесиндеги негизги орунда транзиттик борбор тураары белгилүү. Бирок бул маселе 2014 жылга чейин чечилгени, башкача айтканда АКШ өзү жарыя кылгандай Ооганстандан аскерлин чыгара баштаганга чейин курч суроолорду жаратпашы турган иш. Ошондуктан азыркы учурда эки тараптын ортосундагы негизги маселе түштүк коогасы жана эл аралык комиссиянын корутундусу болуп калышы ыктымал. Андан сырткары албетте коопсуздукка, Кыргызстан чек арасын бекемдөөгө байланыштуу долбоорлор да көтөрүлүшү мүмкүн. Белгилүү болгондой, Роза Отунбаева АКШга жасаган сапары учурунда Баткенде машыгуу борборун куруу, чек араны бекемдөө боюнча Вашингтондон жардам сураган. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм бул маселеде азырынча жылыш боло электигин май айынын соңунда уюштурган маалымат жыйынында билдирген эле. Мүмкүн бул маселе эми Кыргыз АКШ кеңешинин күн тартибине коюлат. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жогоруда айтылып өткөндөй, 8 июнда Австрияда Европанын жана Борбор Азиянын экономикалык форуму ачылууда. Дүйнөлүк экономикалык форум уюштуруп жаткан бул иш чарага Кыргыз президенти Роза Отунбаева катышат. Жыйын эки чөлкөмдүн экономикалык карым катнашын арттырууга багытталган. Айрым коңшуларындай мунай газы жок Кыргызстандын Европадан түз инвестиция алуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Австриядагы форумду уюштуруп жаткандардын пикиринде Европа менен Борбор Азиянын экономикасы ар башка, бирок бири бирине абдан көз каранды. Бул көз карандылык азыр тагдыр чечүүчү учурга жетти. Маселен, Евро Бириндиктин өлкөлөрүндө экономиканын өсүү ыргагы жай кетүүдө. Өкмөттүн чыгымдарына келгенде азырлар үнөмчү саясат жүргүзүүгө ар кас болуп жатат. Ал эми Борбор Азияда экономиканын өнүгүү ыргагы жогору. Быйыл ыйрылык каржы уюмдарынын болжолунда экономиканын өсүш ыргагы 6% тегерегинде болот деп күтүлүүдө. Евро биримдикте күтүлүп жаткан өсүш 2% айланасында, бирок эки тараптын экономикасынын көлөмүндөгү айырмачылык асман менен жердей. Борбор Азиянын глобалдык экономикадагы үлүшү азыр 0.2% болсо, Евро биримдиктики 25.9%. Башкача айтканда, Евро биримдике дүйнөлүк экономиканын чейрек бөлүгү туш келет. Анткени менен дүйнөлүк экономикалык форумдун пикиринде эки тараптын экономикасы тең структуралык реформаларга муктаж. Буга кошумча, Европада, Борбор Азияда дүйнөлүк экономикадагы атаандаштык жөндөмүн арттыруу жана сактап калуу үчүн инновациянын географиясын жана чөйрөсүн кеңейтүүсү абзел. Баш кеңсеси Швейцария жайгашкан дүйнөлүк экономикалык форумдун бөлүм башчысы Стивен Кинок инновацияга ириде Борбор Азия аймагы муктаж экендигин айтат.
Innovation is something that is essential.
Инновация бул аймак үчүн эң зарыл нерсе, чукулунан көңүл бурууну талап кылган маселе. Биз Венадагы форумдун күн тартибинде турган ушул өңдөнгөн көйгөйлөрдү талкуулап, бизнес лидерлер, саясатты аныктоочулар аларды чечүүсү үчүн чогуу иштөөсүн камсыздоого аракет кылабыз.
Are working together to address those challenges.
Венадагы форумга жалпысынан бизнес чөйрөнүн, өкмөттөрүн жана жарандык коомдун 5 ашуун өкүлү чакырылган. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан BT Group телекоммуникациялык компаниясынын төрагасы Майкл Рейк форумга чакырылган ийгишкерлердин бири. Ал дүйнөлүк экономикалык форумдун интернет сайтындагы маегинде белгилегенде, Борбор Азияда эмне болуп жаткандыгын Европада көптөр биле бербейт.
I think many people are not.
Менимче Борбор Азияда эмне болуп жатканын, Европа менен Борбор Азиянын байланыштарын көптөр аңдап биле бербейт. Мен жеке өзүм Борбор Азияда эмне болуп жатканынан кабардар болгум келет. Бул аймакта жана Европада иштеп жаткан компаниялар менен байланыш түзүүгө даярдануудамын. Бул кызыктуу жана маалымат жагынан бай саммит болот деген ишенимим бар.
Экономикага келгенде, Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн Казакстан менен Түркмөнстан Европанын көңүлүн өзүнүн энергия ресурстары, атап айтканда, мунай газ менен буруп келе жана буруп жатат. Калкы аймактан эң көп Өзбекстанга болсо, Европанын экономикасы экспортко ыктаган Германия сынды өлкөлөрү ички базарынан улам кызыгат. Мунун экөөсү тең жок Кыргызстан Европанын инновацияны жана инвестицияны канткенде ала алат. Өлкөдөгү саналуу чет элдик инвесторлордун башын бириктирген Лерлик ишкер кеңешинин аткаруучу директору Актылек Түнгатаров назаттык айтканда караганда, жаңы технологиялардын келүүсүнүн бир жолу батыштык компаниялардын кызматын Кыргызстандын аймагында туруп аткарып берүү.
Бул жана инновациялык технологиялар тармагына деле мисалы акча салуу эмелери бар. Анткени Кыргызстанда баягы башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырганда ишчилердин эми акчасы, майынасы азыраак болот. Ошондуктан мисалы азыр мен билген бир канча ишканалар бар кичинекей. Аутсорсинг кылып мисалы чет өлкөлүк заказдарды бияктан аткарып жатышат арзаныраак баага. Ошол тармакты деле бир өнүктүрсөк болмок. Мисалы Индия мисалы ошондой эле өнүгүп кетти аябай инновациялык технология жагы өнүккөндүгүнөн.
Актылек Түнгатаров Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, батыштан түз инвестиция салгысы келгендер азырынча тоо-кен тармагына гана кызыккандыгы байкалууда. Бирок былтыркы окуялардан кийин алар да чочулап турат.
Алар эми кызыккан тармактар болсо, эң биринчи менимче бул тоо-кен тармагы эле болот го. Анткени күндөн күнгө Кыргызстанда билинбеген запастары көбөйүп атат жана разведка кылган иликтөө иштерин кылган фирмалар көп инвесторлор. Бирок азыр көпчүлүк инвесторлорунда бир аз коркуп күтүүдө болуп атышат да.
Евро биримдиги азыр өзүнүн энергияга болгон муктаждыгында калыбына келип туруучу булактардан алынуучу энергиянын үлүшүн көбөйтүүнүн үстүндө иштөөдө. Бул маселе Венадагы Европа Борбор Азия форумунда да талкууланмакчы. Кыргызстандан электр кубатын өндүрүү жагынан европалыктар менен анча мынча кызматташтыкты кеч энергетиканы өнүктүрүү дирекциясы жүргүзүүдө. Аталган дирекциянын башчысы Валерий Дилдин азаттыкка айтканда караганда, алар азыр Германиянын жашыл энергия кору, Франциянын Alstom компаниялары менен алгачкы биргелешкен долбоорлорду аткарууда. Эгер эки үч маселе чечилсе, бул жааттагы кызматташтыктын келечеги бар.
Перспектива есть, а перспективу, конечно, мы видим, но все зависит от того, как мы правильно.
Келечек бар. Келечекти биз көрүп жатабыз. Бирок баары биз экинчи саясатты жүргүзүүдө басымды туура жасайбызбы же жокпу? Жана тартылган инвестицияга кандай кепилдик беребиз? Ошого көз каранды. Биз аткарылган жана улантылып жаткан долбоор өзүн өзү 8 жылдын ичинде актоосуз түндө иштеп жатабыз. Инвесторго салган акчасын кайра артка алгыдай, башкача айтканда, инвестициясынын кепилдиги болгудай моделдин үстүндө иштеп жатабыз. Буга кошумча Борбор Азиянын электр энергия базары жабык эмес, ачык өнүгүшүн каалар элек. Анткени Кыргызстандын ички базары чектелүү. Эгер Борбор Азия аймагынын өнүгүү келечеги жөнүндө айтсак, электр энергиясы сатылчу рынокту табуунун үстүндө азыртан иштөө керек.
Дейт Валерий Дил. Борбор Азиянын өзүнө келгенде, экономикалык кызматташтыктын аймактык сооданын өнүгө албай жатышын эксперттер өлкөлөр ортосунда ич ара интеграцияга караганда кайра ички кызыкчылыктардын улам бири бирине тоскоолдук үстөмдүк кылганына байланыштырып жүрүшөт. Борбор Азия лидерлери интеграцияга келгенде евро биримдикти мисалга тартканы менен анын турмушка ашуусу азырынча кыял бойдон эле калууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ободо жаңырган бардык баян маектерди биздин интернет сайттан таап окусаңар болот. Дарегибиз азаттык чекиткечи.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң талаа камактарган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазбайбы? Болбосок дейм, кары оортушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо. Өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Йемен оппозициясы Саудияда дарыланып жаткан президент Али Абдулла Салехтин өлкөгө кайтып келишине жол бербесин айтып, бардык күчтөрдү убактылуу президенттик кеңеш түзүүгө чакырууда. Али Абдулла Салех жума күнү өлкө байтакты Санаада президенттик сарайдын наптасындагы мечитте намаз окуп жатканда козголоңчулар аткан ракетадан жарадар болгон. Мамлекет башчынын милдетин вице-президент Адб Раббу Мансур Хади аткарууда. Оппозиция бийликтин Хадиге өткөрүлүп беришин жактарын билдирди жана өкмөт менен жетишилген элдешүүнүн шартын аткарууда. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Саудия өкмөтүнүн маалымдашынча, Али Абдулла Салехтин саламаттыгы жекшемби күнү көкүрөгүнө жасалган операциядан кийин тез калыбына келүүдө. Ал эми Йемендин борбору Санаа жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү уктаган жок. Шейх Садык Алахмар башындагы оппозициялык күчтөр ушуну менен Салехтин 32 жылдык бийлиги бүттү десип жеңишин майрамдады. Алахмар башындагы антиөкмөтчүл күчтөр Салехтин жана аны менен кошо 30дан ашуун жакын туугандарынын Саудияга чыгып кетүүсүн Йемендин тарыхындагы улуу күндөрдүн бири деп аташууда. Оппозиция лидерлеринин бири Уасем Куреши кечээ Санаадагы маалымат жыйынында бардык партияларды убактылуу өкмөттү түзүүгө үндөдү. Пландоо комитети өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө жана бардык саясий партияларына Йемен элинин кызыкчылыгын жактаган убактылуу президенттик кеңешти түзүүгө чакырат. Бул кеңеш өткөөл өкмөттү түзүп, эркиндикке, демократияга умтулган Йемен элинин талабына жооп берген жаңы конституциянын долбоорун даярдоого тийиш. Кечээ 6 июнда Санаада өз араткылашууда 3 козголоңчу жана 3 аскер катардан чыкканы кабарланды. Бирок жекшемби күнү мамлекет башчынын милдетин убактынча аткарып жаткан вице-президент Адб Раббу Мансур Хади менен козголоңчулар өз ара жетишкен элдешүү келишими сакталууда. Мындан сырткары Йемен оппозициясы бийликтин вице-президент Адб Раббу Мансур Хадиге өтүшүн колдоорун билдирди. Перс булуңундагы Саудия башындагы мамлекеттер да бийликти Салехтин өкмөтү тынч өткөрүп берүүсү үчүн тараптар менен сүйлөшүүнү улантууда. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Саудиянын министрлер кабинетине шилтеп, падышалыктын өкмөттүк жаңылыктар агенттиги кабарлады. Йемендин граждандык жана аскерий жетекчилигине дүйшөмбү күнү Франция, Германия, Британия, Италия, Испаниянын лидерлери кайрылып, жекшемби күнү Саудиянын арачылыгы менен жетишилген элдешүү келишиминин шартын урматтоону сурашты. Ага чейин каршылашкан тараптардын тирешүүлөрүндө 200дөн ашуун адамдын каны төгүлгөн. Бирок Салех убакытты созуп, бийликти уулу Ахметке өткөрүп бергенге аракет кылат деген кооптонуу дале бар. Ахмет азыр өтө таасирлүү улуттук гвардияны жетектейт. Андан башка да Салехтин 4 жакын тууганы Йемен армиясында маанилүү орундарда отурат. Маалыматтарга караганда, Салех өзү Саудияда 2 жума болот. Бир жума жараатынан дарыланса, экинчи жумада расмий жолугушууларды өткөрөт. Серепчилердин баамында Салехтин тагдыры аны узак жылдар Ал-Каидага каршы согуштагы негизги союздашы ирети колдоп жүргөн Саудия менен АКШ'ын позициясына жараша чечилет.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун баянын угалдыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечек болмасы керек. Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми студиянын мейманына кезек берсек, былтыркы Ош кагылышы тууралуу Ак сентябрь деп аталган көркөм публистикалык китеп чыкты жакында. Автору Назира Райымкулова бизде студияда. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Айтсаңыз, китебиңиз эмне себептен көркөм публистикалык болуп калган?
Анткени мындай карап турсак, массалык маалымат каражаттарды сынакка түшүргүм келбейт. Эми кургак эле факт менен сүйлөй турган шарт түзүшөт да, көркөм болуп ушул персоналы катары ушул окуяны өзүнүн ички дүйнөсү менен, аң сезими менен ошондой жыйынтыкты бир чыгарыш керек деп өзүм да шарт түздүм да. Ар бир адам, ар бир Кыргызстан жараны өзүнүн ички дүйнөсү менен ошонун чогуу ошол менен катышып өзү көргөндөй көзү менен көрүнүш керек дегендей ошондой мааниде чыккан да.
А сиз өзүңүз ошол Ош окуяларын көрдүңүзбү көзүңүз менен?
Жок, мен көргөн жокмун. Аны деген ушу прототипи бар, Ошто жашайт. Ал киши жөнүндө мага мен жолдоштору айтып берген мага. Алар өзү Ош окуяны барып өздөрү күйөө болушту. Мен ал убакта төшүк турмуш ошо да, мен кичинекей бала менен отуруп калдым. Бирок эгер андай эме болбосо мен деле барып катышмакмын.
Демек ошол китептеги каармандар булар ойдон чыгарылган эмес э?
Жок, ойдон чыгарылган эмес. Булар реалдуу прототиптер. Каармандар азыркы учурда ошо Ошто жашап турушат.
Эми китеп жөнүндө айта кетсеңиз, качан жазылган, ошо нускасы канча болду?
Китеп өзү былтыр 9-июлда бүтүргөнмүн. Нускасы кичинекей эле чыгардым, 1000 эле болгон салымым ошол болду. Демөрчү жок, өзүм эле чыгарып атам, өзүм каражатымды эле бөлүп эле. Анан мындай караштырсам, былтырдан бери түз эфирлер да болду, анан чыгармачыл адамдар өз салымын салбай эле жакында эле 2 ай мурун Динара Ашрахунова уюштурган бир төгөрөк столдо болдук. Ошондо Ош аркылуу телемост болгон. Анан ошол жерде чыгармачыл адамдардын баары чогулушуп бир жазуучу байке айтып калды. Бизге деген колубузга тасбиктелген башка бир документтер берилбесе биз аны кантип чыгарабыз деди. А мен айттым, мен мисалы жазуучу эмесмин, мен журналист катары, жаран катары өзүн көз карашымды да чыгарышым керек, өзүн позициямды да айтышым керек. Эмне үчүн биз өкмөттү күтүп мындай өзүбүздүн граждандуу патриоттуу сезимибизди катып жүрүшүбүз керек ишинде деп ошондой болгон да.
Китебиңиз башка тилдерге дагы которулат.
Китеп биринчиден эң күлкүмдүү болду да. Былтыр мен интернет өзүм барагыма баракча чыгаргам да, анан айланып тегеренип Туркиядан келди да мага кат. Биз ушундай чыгарманы окудук элек, чыгарайын деп аттык элек, авторун билбейсиңби деп. Аябай күлкүнчтүү болду. Анткени мен күлүп айттым, ал деген мен чыгармам дедим, чыгарсаңар чыгара бергиле дедим. Турцияда чыкты, анан жакында эле мага Грузиядан эл аралык диалог женщин деген бир журнал чыгарды. Аякта кыскача мазмуну менен чыгарылыптыр. Бирок ошого да аябай ыраазымын, анткени биздин Кыргызстан жөнүндө өзүңөр билгендей былтыркы массалык маалымат каражаттары объективдүү эмес кылып маалыматтарды көп эле чыгарды. Анан мен үчүн бул өтө кубанычтуу.
Ошол сизге Турциядан, Грузиядан кайрылган адамдардын мамилеси кандай бул окуя боюнча?
Алар да журналисттер катары, анан өзүнүн өлкөлөрүнүн жарандары катары да айтышты да. Биз үчүн мисалы Грузиянын Галина Петриашвили деген Кавказия веб порталынын башкы редактору болот. Ал мага кат жазып жүрдү. Билесиң, биз деген өзүбүздүн башыбыздан өткөн мындай нерсе, мен абдан жакшы түшүнүп турам ошону депчи. Мен үчүн бул аябай чоң сыймык десем деле болот.
Ал эми ушул китеп кандай максат менен жазылды? Элдерге сабак болсун деппи?
Жок, акыл насаат деп мындай чыгаргым деле келген жок. Эң биринчиден бул тынчтык. Анткени биз өзүңөр билгендей эле байыркы кыргыздарда айкөлдүк, анан боорукердик, ушундай элбиз да, анан геноцид деп кадимкидей таш менен ургандай болуп угулду да, мен үчүн өтө татаал болду ушул иш. Ошон үчүн эң биринчи максат тынчтык.
Азыркы учурда бул ошол өтүп кеткен каргаша боюнча ар кандай сөздөр айтылууда, ошол эле комиссиялардын отчетун алсак, эки тарапка бөлүнүү болууда, бирөө туура эмес десе экинчиси жок, кандай эмес дейт. Анан кийин деги эле журналисттер жазган макалаларга дагы ар кандай дооматтар коюлууда да. Анан кийин сиз ушул китебиңизге кандай ойлор болот деп ойлойсуз?
Мен ой боюнча эми саясат деген саясат боюнча кала берет, ар кандай отчеттер да боло берет, бирок аларга каршы чыккан да болот, макул болгондор да болот. Мен болсо өзүм жарандык эле позициямды чыгардым, журналист катары эмес, жөнөкөй эле ушу Кыргызстандын ичинде жүрүп жашап жүргөн адамдардын арасында эле кандай тиешелүү болуш керегин эле көрсөттүм. Ал отчет катары эмес, бирок ошонун ичинде эле хроникалык маалыматтар деле бар.
Эми айтсаңыз, ушул сиз айым катары ушул окуялар кайра кайталанбайт деп айта аласызбы? Негизи ички сиздин сезимиңиз эмне дейт?
Кандай десем, эми үмүт өткөнүбүз ушул бир эле да, тынчтык. Мен эне катары да мындай ойлойм, мындай негизи болбош керек. Анткени бул деген бүт баарыбыздын, бүт кыргызстандыктардын баарын, ушул жалпы элибиздин баарын эле көтөртүп турган аң сезимибиз менен патриоттук, канчалык биз биримдикке кошулсак, канчалык биз айкөлдүк болсок, элдер менен башка улуттагы болобу, өзүбүздүн улутубуздан болобу, аны бөлбөй эле Кыргызстан жараны деп эле жүрсөк, мамиле түзсөк, анда ойлойм тынчтык арасында эле жүрөбүз.
Рахмат. Эсиңиздерге сала кетсек, бизде журналист, медиа эксперт Назира Райымкулова мейманда болду. Назира Райымкулова жакында эле былтыркы Ош кагылышы тууралуу Ак сентябрь деп аталган көркөм публистикалык китепти жазып чыгарды. Эми биздин интернет баракчабызда жайгашкан макалаларга келген окурмандардын пикирлерин уксак, алар менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сайтыбызда азыр мугалимдердин маянасына байланыштуу макала маектер жандуу талкууланууда. Кечээ айрым аймактарда мугалимдер айлык мурда убада кылгандай 3 эсеге көтөрүлбөй калганына, өздөрү күткөндөн аз айлык алып калганына нааразылык билдирип чыгышкан эле. Буга байланыштуу Москвадан өзүн капа деп атаган окурман: мындан 4-5 жыл мурдагыга караганда жакшы эле болуп калыптыр, чынында эле кудайга шүгүр, бирок мугалимдерге эмкишине стимул бар экен, мындан ары жакшы иштешсе экен. Анан сөзсүз ар бир мугалим өз эмгегине, аракетине, стажына, билим деңгээлине көңүл буруш керек. Мисалы, айылдарда мугалимдердин көпчүлүгү сабак өтпөй эле айлык алышат. Аларды текшерүү менен коркутпастан биринчи окутуп, анан ошону кайра талап кылыш керек. Эң кызыктуу жөнөкөй географияны биздин балдарыбыз билишпейт. Эмнеге? Тарыхты айтпай эле коелу. Менин оюмча мунун баары мугалимдердин окуу программаларынын эски сапатсыздыгынан. Ушул проблемалардын баары келип кайра акчага такылат. Ошондуктан айлык акыны көбөйтүп, ошого жараша талапты да катуу коюш керек. Билим менен миңди жыгууга болот, дейт. Бишкектен Адилет аттуу окурманыбыз: тажрыйбасы мол, чыныгы кадрларды даярдаган мугалим менен эптеп кирип чыгып жүргөн мугалимдин эмгеги бирдей болуп калыптыр. Мындайда мугалимдер кайдыгер болуп калышпайбы? Саламаттыкты сактоо министри бир топ оперативдүү экен, категория үчүн төлөмдү негизги булак катары кабыл алыптыр Азамат экен, дейт бирөө, деп катталган окурман. Ушунча көтөрүлгөнүнө да тобо деш керек да. Айрым мугалимдердики 20 000 сомго чейин чыгыптыр. Буга да нааразы болгондор бар экен. Былтыркы куугалуу окуялардан 1 жыл өтө элек жатып ушундай көтөрүүлөрдүн болуп жатканын өзү эле чоң жетишкендик. Көтөрмөк тургай ошол эски тариф менен да ала албай калышы мүмкүн эле да. Кырдаалды караганда убагында эч кандай ызы чуусу жок күндөрдө деле 5-6 айлап айлык ала албай калышчу эмес беле, бат эле унутуп калышчу көрүнөт ошол күндөрдү, деген пикирин калтырган Элиза.
Рахмат. Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын тындай алдыңыздар. Ал эми бүгүнкү күнгө болгон жаңылыктардын учкай темалары менен дагы тааныштырып өтсөм, сатуучубуз Чолпон Орзубекованы сабаган түрк жараны кармалышы керек. Ошто сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Азаттыкка билдиришинче, селдин кесепетинен Ынтымак айылында 35 үй, Ноокат районунун Кулматов айылында 15 үй жабыркаган. Кыргызстан менен Венгрия экономикалык мамилени жакшыртууга кызыктар, ошондой эле театр ишмердери айлык маянасын көтөрүлүшү боюнча нааразы болууда. жана спорт жаңылыктардан кыз келиндер волейбол ойноп жатышат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кайрадан жолукканча аман болуңуздар.